VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Lagi Irfan Ihsan menemani Anda dengan deretan informasi mancanegara khususnya dari Amerika. Tetaplah bersama kami VOA dari Washington DC.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Seekor anjing yang mengenakan ransel berisi bibit tanaman membantu membangun kembali surga alam perkotaan di Inggris. Terinspirasi oleh cara serigala membawa bibit di bulunya di alam liar, skema ini diharapkan dapat diterapkan pada anjing peliharaan untuk mendapatkan hasil yang sama. Tersembunyi di balik jalan raya yang sibuk di Lewes, di pantai selatan Sussex, timur Inggris, terdapat surga perkotaan tempat tumbuhnya berbagai tanaman dengan subur. Selama 30 tahun, Railway Land Wildlife Trust telah mengubah halaman jalur kereta api yang sudah ditinggalkan di sana menjadi habitat lahan basah dan hutan. Kini mereka memiliki senjata rahasia baru yang bisa digunakan untuk membangun kembali lahan tersebut dengan berbagai tanaman liar baru. Anjing yang dilengkapi ransel penuh bibit tanaman membantu menabur bunga liar dan rumput di jalur yang mereka lalui sehari-hari. Kepada Associated Press, Dylan Walker, petugas proyek Rewilding Trails, mendemonstrasikan cara kerja ransel. Dia mengatakan,
"So these are our dog packs and you can see that they have two pockets, one on each side, and we're going to fill those pockets with a mixture of sand. Place in here, and this is our wildflower and grass seed, and we've got some holes in the bottom of the pack here, you can see, and a little bit of shaking."
Jadi ini adalah paket untuk anjing kami. Mereka memiliki dua kantong, satu di setiap sisi, dan kami akan mengisi kantong-kantong itu dengan campuran pasir dan bibit bunga liar serta rumput. Sudah ada beberapa lubang di bagian bawah kantong, dan dengan sedikit guncangan, pasir dan bibit dapat keluar, kata Walker. Ini adalah cara alami untuk menyebarkan bibit ke wilayah yang luas lewat serigala di alam liar selama ribuan tahun.
In the wild, wolves travel huge distances, sometimes that's 100 kilometers a night, and they carry seeds in their fur and they drop them. And we thought, wouldn't it be great to replicate that?
Di alam liar, serigala melakukan perjalanan jarak jauh terkadang hingga 100 kilometer setiap malam, dan mereka membawa bibit di bulunya lalu menjatuhkannya, kata Walker. Itulah yang menginspirasi Walker dan timnya untuk menirunya. Proyek ini juga terinspirasi oleh dua wanita di Chile yang menggunakan anjing mereka untuk menabur bibit setelah kebakaran hutan. Skema ini telah melibatkan anjing-anjing lokal untuk kembali ke habitat liarnya. Seorang pemilik anjing, Jim Hillage, yang juga merupakan ketua dari Railway Land Wildlife Trust, mengatakan,
It's a double whammy in that respect. You're having a nice time, we're enjoying being out here, at the same time the dogs are helping to regenerate the place. It's good. So what do you think of Myrtle? Well, she's wagging her tail a bit, so she doesn't mind.
Dalam melakukan ini, Anda dapat bersenang-senang sambil menikmati alam, di mana pada saat yang sama, anjing Anda membantu meregenerasi tempat itu, kata Jim. Dan Wildlife Trust yakin tidak akan lama lagi mereka akan memetik hasil dari kerja anjing-anjing yang membangun kembali kawasan alam ini. Helen Meade, CEO dari Railway Land Wildlife Trust, mengatakan,
"Across the board on this reserve and other places that where we work, I think the really key message is that if you create space for nature recovery can happen at an astounding rate. And we've also been able to turn the relationship with dog owners on its head. You know, where that's sometimes seen problematically, it can be problematic. We've really managed to draw positive."
Secara keseluruhan di cagar alam ini dan di tempat lain tempat kami bekerja, Saya rasa pesan utamanya adalah Anda menciptakan ruang untuk pemulihan alam yang dapat terjadi dengan kecepatan yang luar biasa, kata Helen. Jadi dengan tas ransel di punggung, sedikit biji-bijian, dan biskuit yang tak kalah pentingnya, anjing juga bisa menjadi sahabat alam. Demikian laporan VOA. Perubahan iklim berdampak pada cuaca ekstrim di seluruh planet bumi. Curah hujan yang sangat tinggi hingga melewati musimnya diikuti kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan semakin sering terjadi. Ini tentu berdampak langsung pada para petani di Indonesia, termasuk petani kopi. Indonesia merupakan produsen kopi tertinggi keempat di dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia, berdasarkan data International Coffee Organization atau ICO tahun 2020. Menurut data dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan, pada tahun 2020, luas areal perkebunan kopi Indonesia 1,25 juta hektar, sebagian besar dimiliki dan dikelola oleh rakyat. Perubahan cuaca yang ekstrim memberi tantangan yang lebih besar pada para petani untuk menjaga agar tidak terjadi penurunan jumlah panen kopi. Para petani kopi di Jawa Barat, salah satu provinsi penghasil kopi di Indonesia, sudah mengalami penurunan ini. Satre Amambi, petani kopi dan pengelola koperasi kelompok tani Wanoja di Kamojang, mengungkapkan banyak penyesuaian yang harus dilakukan untuk menjaga produktivitas tanaman.
Berasa sekali, jadi ya banyak perubahan cara pola tanam berubah juga kan. Jadi kayak misalkan kalau dulu itu kita tanam jauh lebih mudah ya, jauh mudah. Karena kalau kering nggak terlalu kering, basahnya pun nggak basah banget gitu. Kalau sekarang itu ketika musim basah, basah banget, dan kalau ketika hujan terlalu basah, kita ruginya double juga. Kadangkala ketika musim pembungaan yang tadinya harusnya mekar, full, karena hujan, pembungaannya jadi terganggu, dan bunganya layu gitu, bunganya tuh busuk. Akhirnya nggak jadi buah, makanya drop juga tuh panennya.
Uden Banu, pengelola koperasi Classic Beans di Gunung Puntang, Jawa Barat, mengakui fenomena alam yang sudah mereka rasakan beberapa tahun ini.
Inilah, kita kan udah ngerasainnya dari 2 tahun, 3 tahun kebelakang.
Yeah.
Karena kan 2 tahun, 3 tahun kebelakang itu kalau nggak salah hujan ya.
2 tahun, 3 tahun belakang hujan terus.
Hujan terus kan, di akhir dimasuk hampir tiap, mungkin tiap hampir tiap hari ya 2 tahun kebelakang itu hujan pada saat panen. Pada saat musim-musim panen bulan Juli, Juni Juli itu kalau nggak salah hampir tiap hari hujan, dalam seminggu minimal itu 2 kali hujan 2 tahun kebelakang ya. Nah, itu menjadi apa ya, salah satu faktor. Karena kan lagi berbunga, hujan bisa juga rontok gitu.
Sebaliknya, dalam musim kemarau seperti sekarang terjadi kekeringan yang melebihi tahun-tahun sebelumnya. Satria mengatakan,
ketika sekarang kemarau itu sangat-sangat ekstrim gitu, kering banget. Oleh sebab itu pola tanamnya pun berubah gitu. Yang tadinya kita ngandelin pada hujan, di mana si tanaman kopi ini nanti kena airnya ketika musim hujan, sekarang udah nggak bisa. Jadi buat tanaman-tanaman muda kita harus siram.
Permasalahan lain yang muncul akibat cuaca ekstrim adalah hama. Kembali Satria mengatakan,
hamanya juga terpengaruh, jadi hamanya pun berubah. Dengan banyak hujan jadi banyak siput, banyak tanaman-tanaman, jadi banyak-banyak binatang yang biasa hidup di iklim basah. Jadi hamanya basah, ya hamanya pun berubah gitu, di mana ya ketika tanpa ada musim kering yang jelas, si hama ini kan nggak mati ya. Jadi secara natural pun tidak mati. Berarti kita ada problem baru nih. Nah, seperti itulah.
Yang dilakukan para petani untuk mengatasi hama adalah, kata Satria,
jadi kita harus mengupayain gimana caranya biar lahan itu selalu bersih. Jadi si hama ini, ya biasa berupa siput, dia nggak bisa sembunyi. Jadi ketika dia kena sinar matahari, dia mati gitu.
Oke.
Dan kemudian kalau kayak jamur, ya ketika musim hujan tinggi, mau nggak mau kelembabannya kita harus
jaga
biar nggak terlalu lembab.
Satria menambahkan, salah satu cara menjaga kelembaban adalah dengan memperhatikan pohon naungan. Pohon naungan atau pohon penaung adalah pohon berukuran lebih tinggi dari pohon kopi yang dapat menahan angin, menjaga dari sinar matahari yang terik, dan menjaga tanaman kopi dari intensitas curah hujan yang tinggi.
Ya, jadi sekarang itu kita berupaya kalau yang tanaman-tanaman yang seperti sini naungannya kurang, kita akan siram dan sambil kita tanamin lagi naungan lagi. Kalau yang udah naungannya banyak, mungkin kalau dulu itu kita biarkan gitu aja. Makanya ketika musim hujan itu terlalu lembab, kalau sekarang kita pruning juga. Jadi naungan pun kita pruning kalau sekarang. Maksudnya dipotong, jadi dahannya biar, jadi lahannya biar nggak terlalu lembab.
Sebagian besar hasil kopi Indonesia diekspor dengan volume ekspor tahun 2021 sebesar 382,93 ribu ton dan memberikan kontribusi devisa 12,35 triliun rupiah. Kopi adalah penghasil devisa sektor perkebunan terbesar kelima setelah kelapa sawit, karet, kakao, dan kelapa. Hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah PLOS ONE mengatakan bahwa pada tahun 2050, jumlah wilayah yang paling cocok untuk menanam kopi dapat menurun hingga 50%. Penurunan terutama disebabkan oleh meningkatnya suhu tahunan di negara-negara penghasil kopi seperti Brazil, Vietnam, Kolombia, dan Indonesia. Demikian laporan VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Sebuah tambang emas di Zimbabwe telah mengubah bekas tempat pembuangan limbahnya menjadi stasiun tenaga surya dan menghasilkan semua energi yang dibutuhkan untuk mengoperasikan tambang serta melepaskan kelebihan energi ke jaringan listrik nasional. Terletak di distrik Bubi Barat Daya Zimbabwe, sekitar 500 km dari ibu kota, proyek ini menuai pujian dari para pecinta lingkungan. Berikut laporan reporter VOA Columbus Mafunga. Kehilangan waktu produksi berjam-jam akibat kekurangan listrik yang kronis di Zimbabwe, tambang emas Turk memutuskan untuk mengambil tindakan. Para pekerja memindahkan 1,5 juta ton limbah tambang dari tempat pembuangan dan membangun pembangkit listrik tenaga surya yang menghasilkan 4,4 megawatt listrik per jam. Kepada VOA, Taurai Danda, manajer lingkungan tambang emas Turk Zimbabwe mengatakan,
"And the installation of that plant on a former dam site was a strategic plan to say we have to save the environment, we have to avoid cutting into new virgin land."
Katanya, pemasangan pembangkit listrik di lahan bekas tambang merupakan rencana strategis untuk mengatakan bahwa mereka harus menyelamatkan lingkungan. Mereka harus menghindari penebangan pohon. Jadi mereka memilih bekas tempat pembuangan sampah yang telah direhabilitasi. Sejak saat itu, listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga surya mampu menjalankan pabrik, setiap peralatan, dan setiap aset yang mereka miliki di tambang. Dan jika ada kelebihan, listrik tersebut disalurkan ke jaringan listrik nasional. Danda mengatakan bahwa tempat pembuangan yang baru itu tidak seperti tempat pembuangan sebelumnya, tidak membuang limbah yang terkontaminasi ke sungai terdekat. Sebaliknya, limbah padat disimpan di tempat pembuangan, sementara air didaur ulang untuk digunakan di tambang. Chipo Mpofu Zuze yang mengepalai Badan Pengelolaan Lingkungan di wilayah Barat Daya Zimbabwe mengatakan bahwa tambang-tambang lain harus meniru tambang Turk yang sebagian besar dimiliki oleh orang Kanada. Kepada VOA, ia menambahkan,
"They removed waste the tailings to a new site which is properly engineered to protect underground water contamination. And what we also appreciate is they didn't open a new virgin land to site.
Katanya mereka memindahkan limbah industri pertambangan ke lokasi baru yang dirancang dengan baik untuk melindungi air bawah tanah dari kontaminasi. Yang juga mereka hargai adalah bahwa mereka tidak membuka lahan yang masih baru untuk lokasi pembangkit listrik tenaga surya. Mereka menyelamatkan hutan. Mereka telah menjadi hijau atau ramah lingkungan, alih-alih mengandalkan tenaga panas atau tenaga air. Mereka tahu dampaknya terhadap lingkungan. Tambang Turk dan para ilmuwan pemerintah mengatakan bahwa proyek tenaga surya yang tersebar di lahan seluas 3,6 hektar ini akan menghemat 5,4 juta kilogram batu bara per tahun untuk energi panas atau 116,8 juta liter air untuk tenaga air. Bukan hanya para ilmuwan lingkungan yang menyambut baik proyek ini. Precious Firi, 23 tahun, seorang ibu dari satu anak, adalah salah satu penduduk setempat yang dipekerjakan untuk membersihkan panel surya dari debu yang berasal dari jalan dan penambangan batu kapur di dekatnya. Kepada VOA, ia mengatakan,
"My life has changed financially. I'm now able to pay for my child's school fees."
Katanya, hidupnya telah berubah secara finansial. Sekarang ia bisa membayar biaya sekolah anaknya, membeli seragam, dan bisa melakukan apapun yang dia inginkan dalam hidupnya. Sebagai seorang ibu, ia bisa melakukan hal-hal ini. Perusahaan listrik Zimbabwe mengatakan bahwa dengan adanya seruan global akan energi hijau untuk mengurangi emisi, proyek pembangkit listrik tenaga surya Tambang Turk patut dipuji. Terutama di Zimbabwe, di mana kekurangan energi semakin memburuk akibat kekeringan di wilayah tersebut. Demikian laporan VOA. Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.